Radio Dayn päivän vieras.
Kuuntelet Radio Dayta, olen Ariel Neulonen. Tänään päivän vieraksi on saatu vuoden alussa Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtajana aloittanut sosiaalialan ammattilainen Olavi Sydänmaa-Lakka. Tervetuloa Radio Day.
Kiitoksia.
Sulla on, Olavi, erittäin pitkä ansioitunut kokemus syrjäytymisen vastaisesta työstä nuorten ja aikuisten parissa. Aloitit jo vuonna 1986 ja mennään Tikkurilan seurakunnan Jallen bubiin, josta sinut sitten taas palkattiin aseman lasten kahvilla toimintaan, eli katulapsiprojektiin, jonka jälkeen taas toimit Helsingin mission nuorten kriisityön johtajana, kohdatte väkivaltaisia ja huumeita käyttäviä nuoria. Ja tosiaan tämän vuoden alusta olet toiminut nykyisessä Pestissä. Nyt kun on vähän jo aamuja takana, edetään maaliskuutta, niin mitä Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja tekee työkseen?
Eräällä tapaa tässä kun ympyrä sulkeutuu, että jos muistelee vaikka aikaa aseman lapset ry:llä, niin oli hirveän vahva semmoinen niin kuin kenttätoimintatunnelma ja yhdistys, jolla oli vahva mesitsi ja ajatus, että mitä täytyisi tehdä ja mihin täytyisi tarttua ja hyvin konkreettisiakin tavoitteita. Ja siinä mielessä tämä Mielenterveyden keskusliiton homma tuntuu hirveän hyvälle juuri siihen kohtaan, ikään kuin ympyrä sulkeutuu. Että nyt on Euroopan suurimmaksi lukeutuva järjestö, jos lasketaan jäsenyhdistysten määrää. Meillä on valtava määrä yhdistyksiä, jotka on aktiivisia, pieniä yhdistyksiä, valtakunnallisia yhdistyksiä ja toimijoita, jotka on lähteneet sen oman mesitsin kanssa liikkeelle. Ennen kaikkea ne yhdistykset on tämmöisiä arjessa vaikuttajia. Et meillä hirveän isoja sanoja ja merkittävä työtapa on tämmöinen vertaisuus ja tavallaan siellä kokemukseen nojaaminen, mikä ihmisen elämästä nousee. Ja
esimerkiksi minkälaisia?
No, meillä on hurjasti töissä esimerkiksi vertaisia. Me kutsumme heitä vertsikoiksi ja joillaan itsellään mielenterveyskuntoutujan taustaa. Ja sellaisia ihmisiä, jotka sitten ovat rohkaistuneet ja lähteneet liikkeelle niin kuin sitten jakamaan sitä omaa kokemusta myös muille. Ja meillä on myös, me välitetään myös oppilaitoksiin eri puolille kokemusasiantuntijoita, joilla on kokemusta mielenterveyspalveluiden käyttämisestä ja siitä haasteesta, minkälaista on elää mielenterveyden teemojen kanssa ja etsiä saa apua siihen ja kannattelua. Ja sitten toisaalta sit tietoa, että mitkä asiat niin kuin auttaa arjessa eteenpäin ja palautumaan niin kuin osaksi tätä kokemaamme.
No, sä oot todennut, että mielen hyvinvointi tulisi olla ihan tämmöinen niin kuin kansallinenkin päämäärä, jota toteutetaan yhteisöllisyyden arjessa. Tätä teemaa lähdetään tässä purkamaan pikkuhiljaa, sitä, että mitkä ovat tämän ajan perheiden niin lasten kuin vanhempien kipupisteet ja mitä kannattaisi välttää ja mitä hyödyntää. No, koska sinulla on pitkä ura nimenomaan lasten ja nuorten parissa tehtävästä työstä, niin mikä aikoinaan sai sut syttymään nuorten syrjäytymistä vastaan tehtävälle työlle?
Kai varmaan ihmiselle aina, jos se lähtee johonkin liikkeelle, niin on joku semmoinen ihme heimoveljeys. Ja mä yksi jyväskyläläinen pitkää kenttätyötä tehnyt Hakkaraisen Jarmo vastasi tällaiseen kysymykseen, että sen kun tiedän, niin voi lopettaa tämän työn. Ja musta tuntuu, että siinä on kyllä jotain perää, että ihminen on aina salaisuus ja meihin vaikuttavat tekijät on aina vähän semmoisia mystisiäkin ja kyllä mä omalla kohdalla ajattelen näin, että joku sisäinen vimma on ollut asettautua toisen ihmisen puolelle, josta ehkä hiukan aina tunnistaa jotain omassa siitä omasta elämästä koettua ja sen takia tämä Mielenterveyden keskusliitonkin tämmöinen kokemustunnelma tuntuu hirveän hyvälle, että nojataan vähän siihen, että me ollaan yhdessä koettu joitain asioita ja on sitten pettymyksiä tai onnistumisia, mutta sen jaetun maailman valossa niin on helpompi mennä eteenpäin ja myös vaikuttaa asioihin. Että ei, mulla ei ole semmoista, että joskus tuntuu, että ihmiset odottaisivat, että niin, että se on ollut huono ihminen ja muuttunut paremmaksi ja sen takia sillä on velkaa ja tekee sitä duunia. Että ei se ole mulla ainakaan niin simppeli, että on elänyt huono tai hankala ja haastavan elämä ja sitten tullut kunnolliseksi. Mä oon huono vieläkin. Ja ehkä se, sen oman huonouden ja heikkouden kanssa eläminen ja omaa heikkouteen ja huonouteen tutustuminen, niin on ollut mullekin avain mun työssä, että miten ihmisten kanssa niin kun oikein toimitaan ja mitä kohtaaminen toisen ihmisen kanssa loppupeleissä on.
Ja apu voi mennä myös paremmin perille, että se koetaan katuuskottavana se toinen hahmo.
No, arvoisat radiokuuntelijat, ei nää ulkonäköäni, mutta olen yrittänyt sitä kohentaa kovasti, mutta kai elämä jättää jotenkin jälkensä ihmiseen. Et jos on radiotoimittajana koko ikänsä, niin varmaan korvat kasvaa päästä suuremmaksi.
Joo, mutta kyllä kato, tässäkin ammatissa voi kasvot menettää.
Kyllä, siinäkin hommas.
No sä oot itse vannoutunut järjestöihminen. Miksi?
Tämä jotenkin ehkä suomalainen yhteiskunta on suorastaan poikkeuksellinen, ihan noin maailmanlaajuistikin verraten. Et meillä on niin vahva tämmöinen järjestötoimijoiden historia. Tietysti jos mä ajattelen vaikka raha-automaattiyhdistystä, että miten valtava mahdollisuus on myöskin järjestötoimijoille, että raha-automaattiyhdistys niin kun tukee ja sitä myötä meidän valtio näkee yhtenä osana kolmannen sektorin toimijat ja mua on aina puhutellut järjestötoiminnassa se, että se on dynaamista. Siinä on mahdollisuus nopeisiin reaktioihin ja myöskin niin kuin aiheuttaa asioita. Et joskus itsekin valtion leivissä olleena, että kunnan töissä, niin se etu, mikä mua on puhutellut järjestöissä, on se, että siellä pääsee niin kuin mukavasti homman ytimeen kiinni ja mahdollisuus sellaiseen konkreettiseen vaikuttamiseen ja toimintaan. Ja järjestössä on muutenkin jotenkin ehkä mahdollisuus luoda sellaisia, jos vertaa vaikka yksityiseen sektoriin ja yksityisiin palveluntuottajiin, niin meillä on mahdollista luoda sellaisia työtapoja, missä innovoidaan ja kokeillaan vähän hullujakin juttuja ja epäonnistutaan, mutta jossain kohtaa onnistutaan. Ja musta tuntuu, että yhteiskunta kasvaakseen ja kehittyäkseen, niin se tarvii just semmoisia ympäristöjä. Se tarvii semmoisia niin kuin työskentelymaastoja, mitä järjestöt on meillä Suomessa eritoten. Ja mä oon varmaan niin kuin tässä kaikkien vuosien aikana niin mä oon vaan havahtunut siihen, miten mukava on olla järjestössä töissä. Ja on mukava olla johtajana järjestössä.
Niin ja jos puhutaan järjestöstä, niin se myös voi olla kaikille avoin, toisin kuin yksityisellä sektorilla voi joutua pulittamaankin ja siihen ei ole välttämättä kaikilla varaa.
Kyllä ja sitten ehkä tämmöinen, jos ajatellaan tämmöistä kansalaistoimintaa ja jos viittasit aamuun vaikka syrjäytymisenkin heti alkuun tuohon näitä syrjäytymisen teemoja, niin kansalaistoimintajärjestöt on ihan erilainen liityntäpinta ihmisille. Et jos ajatellaan semmoista osallisuutta ja yhteisöllisyydenkin kokemuksia, niin ihmisten on paljon helpompi liittyä järjestöön, jolla on oma imago ja brändi jonkun teeman merkeissä, kuin vaikka terveyskeskukseen. Et terveyskeskukseen mennään sen tietyn tapahtuman merkeissä, mutta se, että sä liityt ja tulet osalliseksi jotain, niin järjestössä sellaisten teemojen luominen on mahdollista.
Mennään vähän enemmän noihin syrjäytymisteemoihin. Sulla tosiaan, kun on karttunut vuosien mittaan laajaa perspektiiviä ongelmaisten lasten ja nuorten elämästä erilaisissa järjestöissä toimineena, niin mitkä on ollut niitä semmoisia suurimpia syitä, joita olet kohdannut lasten ja nuorten kohdalla? Löytyykö kenties jotain yhdistäviä tekijöitä?
No varmaan ehkä Helsinki Missionkin aikakautena aika voimakkaasti esiin tullut ja se on ollut myös mun semmoinen ehkä niin kuin elämän peruskiteytys, että niin paljon kuin me ihmiset useasti nähdään lapsia tai nuoria tai aikuisempiakin ongelmaisia jonkun määritteen kautta, että on se sitten vaikka päihdeongelma tai väkivaltaisuus ja näin, niin musta kyllä enemmän tuntuu siltä, että loppupeleissä aina me tehdään töitä sen jakamattoman maailman kanssa, että ihminen syystä tai toisesta on ajautunut olemaan yksin. Ja se on kyllä kaikkien vuosien aikaan tullut niin kuin yhteiseksi nimittäjäksi niin kuin kaikelle. Että on se oireilu sitten ihan mitä tahansa.
Kuten väkivaltaa, alkoholismia ja muita.
Joo, ja kyllä mä niin kuin kaikessa siinä myöskin ihmisten halussa liittyä ja löytää osallisuutta, vaikka rikollisiin keinoin, niin se on jollain tapaa musta kyllä kuvausta niin kuin perusihmisyydestä, että jokainen meistä haluaa paikalle, missä on olemassa ja on näkyvä. Ja en tarkoita nyt näkyvyydellä mitään julkisuutta, vaan tarkoitan omassa elämässään näkyväksi tulemista. Ja jotenkin hyväluontoisesti elämä on kyllä niin kuin yksinkertaistunut perustarpeiden maailman näkökulmasta. Että kyllä musta, että niin hyvin yhteiskunnallisia haasteita ja miten niitä on kuvattu, ajatellen vaikka nyt yhteiskuntatakuuta tai nuorisotakuuteemoja ja niin edelleen, niin musta kuitenkin kaikki toteutuu siellä osastolla tuulikaappi ja keittiö ja makuuhuoneen ja olohuoneen välimaasto. Et jotenkin ihmisen niin kun osallisuuden kaipuu, niin se peruskokemisen kenttä on kyllä aina kovin arkisissa ja pienissä asioissa, ja siellä sen arvostuksen saaminen tai ilman sitä jääminen. Et mä oon vuosien aina omille työntekijöillekin painottanut, kun on ollut terapeutteja ja ihmisiä, jotka tarjoaa keskusteluapua, kohtaamisia ja näin, niin mä oon aina painottanut hurjasti tätä, että ei se ole niin tärkeää, mitä niin kuin istunnolla ja keskustelussa tapahtuu. Et oleellisempaa on se, mitä tapahtuu istuntojen välissä. Et mitä me aiheutetaan sen ihmisen elämään ja siihen me seuraavalla kerralla palaamme. Ja musta tuntuu, että se on vähän kaikessa, että kun vaikka mielenterveyssektorilla, kun me puhutaan lääkehoidoista ja kuinka ihmiset dumpataan täyteen lääkkeitä ja niin edelleen, niin loppupeleissä aina on kuitenkin kysymys sitä, että on se vaikuttamistapa tai pyrkimys mikä tahansa keskustelulla tai lääkkeillä, niin se arvo jotenkin mitataan, että miten siinä onnistutaan, niin se mitataan siellä istuntojen välissä. Se mitataan siellä, että miten se ihminen alkaa arjessa näkemään ja kokemaan omaa itteensä.
No kun ihminen syrjäytyy mistä syystä sitten tahansa, se oireilu näkyykin, niin mitä hänen pään sisällä oikein tapahtuu? Mitä nuori esimerkiksi kelaa? Mitä olet itse huomannut työsi kautta?
Se syrjäytyminenkin on vähän semmoinen kummallinen kakku, että se riippuu vähän mistä kohtaa sitä kokeilee ja maistaa. Ja jotenkin syrjäytyminen, se on sananakin jo, mä en tiedä, se on haastava, hankala. Se on sitä välin ällöttävä. Et ehkä meidän pitäisi tarkastella syrjäytymistä myös, että kun me monesti syrjäytymisen sanaa isketään kiinni sitä kuoruketta, että mitä sillä syrjäytymisellä tarkoitetaan, niin meille ikään kuin ne kuorrukkeen teemat on sitten vastauksia. Et syrjäytyminen on sitä, että ei pääse opintoputkeen kiinni. Syrjäytyminen on sitä, että käyttää liikaa päihteitä. Syrjäytyminen on sitä, että on aggressiivinen elämänsä suhteen. Mutta jos sitä tarkastelee minun näkökulmasta, että kun mä kuuntelen niitä ihmisiä, niin välttämättä yksikään heistä ei koe olevansa kyllä syrjäytynyt. Vaan monet näistä niin sanotuista vääristäkin keinoista on tapoja selviytyä, ne on valintoja. Ne on ikään kuin tekoja. Että ollaan me tekojen niin kuin eettisesti sitten mitä mieltä, tai yhteiskunnallisesti mitä mieltä tahansa, että onko ylimitoitettu aggressioilmaisu oikein tai väärin. Mutta että mun työssä katsoo vähän enemmän siitä näkökulmasta, että ymmärtää sen haluna tulla esiin, nousta ja selviytyä. Et mun työssään oppii sen puolen näkemään, että miten joku ihminen omaksuu päihteet omaan elämäänsä stimuloidakseen elämään liittyviä tuntemuksia ja uskoakseen, että oma elämä tässä hetkessä on paremmin. Tai yhtä lailla monet muut epämääräiset keinot, niin kuin yhteiskunnassa tuleekin tietysti nähdä, niin ne tulee myös nähdä siitä niin kuin tarpeidenkin näkökulmasta, että ne on hyvin inhimillisiä ketjuja, miksi ihminen ajautuu esimerkiksi väkivallan pariin tai sen kaltaiseen kulttuuriin, missä väkivalta on yksi osatekijä.
Paljon myös puhutaan odotuksista. Mainitsit nyt yhtenä lillukanvartena tuossa opintoputken, tai mikä yleensä niin liittyy kuitenkin se tulevaisuus, joka on jokaisen meidän ihmisen kohdalla totta, että meillä kaikilla on tulevaisuus. Mitä sitten onkaan, niin se on jokaiselle niin, kuin niin sanotusti huomisen juttuja, mutta voiko kenties olla niin, että odotukset voivat olla nuorilla myös tänä aikana liian korkealla niin, että pettymykset myös tulee vähän liian suuria ja sitä kautta pienet polutkin voi johtaa tämmöiselle suurelle hukassa olemisen tunteelle.
Kyllä varmasti voi olla niin, että nuorella on odotukset liian korkealla, mutta että mä kyllä painottaisin ehkä enemmän, että yhteiskunnalliset odotukset on liian korkealla. Et joskus tuntuu, että meidän määritellyt vastaukset on liian kaukana nuoren todellisuudesta. Ja jos ajattelee ihan perhettä ja arkielämää, niin ne elämän arvokkuuden kokemukset on oikeasti tavattoman pienimuotoisia. Ne liittyy perusturvallisuuteen ja mahdollisuuteen jakaa sosiaalista kanssakäymistä keskenään, oman perheen kesken ja naapureiden ja omien läheisten kanssa. Ja on paljon ihan niin kuin taloudellisia intressejä, jotka romuttaa sen kaltaista teemaa, että miten on mahdollista elää tai tarttua kiinni sellaisiin arvorakenteisiin, jossa hyvälaatuista sosiaalista kulttuuria syntyy ja tulee niin kuin kannateltua. Ja enemmän mä kiinnittäisin ehkä siihen huomiota, koska nuoruus on aina jotenkin, minusta se on tietyllä tapaa hirveän aitoa ja rehellistä oireilua aina. Et mun tekisi mieli jopa sanoa niin, että nuoruus ei se ole tehnyt mitään väärin. Et nuoruus on aina kertomus siitä, mitä ympärillä tapahtuu tai kuinka me kohtelemme nuoriamme. Ja musta nuoruuden viesti on aina semmoinen, mikä tulisi kuulla, että minusta tuntuu, että monet asiat tai oppimistavoitteet ja osallistumis- ja yhteisöllisyystavoitteet, kun ne meillä yhteiskunnassa on puheessa, niin se pelko mun kohdalla tulee siihen, että jäädäänkö me kaikessa me aikuiset ja yhteiskunta ulkopuolisiksi keskustelijoiksi. Et, kyllähän nuoruudessa on jo sisäänrakennutta, ihmisyydessä on osallisuuden vimma. Halu olla jotakin ja se yleensä tulee jotenkin kohtaamisissa toisten ihmisten kanssa. Ja jos mä ajattelen tämmöisiä niin kuin nuoren kohdalle niin kuin pettymyksen maailmoja ja vaikka viittaan vaikka edelliseen organisaatioon Helsinki Missioon ja nuorten kriisipisteen työhön, niin syrjäyttäminen on hirveän monimuotoista. Et se voi olla niitä päihdeongelmaisia koulusta niin kuin, pudokkaita, mutta se voi olla myös niitä meidän yhteiskunnalliseen oppimiskierteeseen oppijoita, jotka on syrjäytyneitä sosiaalisesti. Et suurin osa kriisipisteen asiakkaista on niitä, jotka näennäisesti pärjäävät hyvin yhteiskunnallisesti, mutta joidenka elämä menee palasiksi sen tähden, että he kokee olevansa irrallisia siitä sosiaalisesta elämästä, joka ympärillä on. Ja kyllä tämmöiset menestyvät ja hyvin onnistuvat nuoret yhtä kaikki. Musta se jotenkin palauttaa, on sitten kysymys tämmöistä niin kuin onnistuneesta tai tavoitteellisesta lukiotytöstä, jos karikatyypin etsii. Tai sitten siitä hulinoivasta päihteitä käyttävästä nuoresta miehestä. Niin se kysymys menee juuri tästä, että miten ihminen syrjäytyy sosiaalisesti. Ja kysymys kuuluu, että miten me säilytämme sen, että ihmisellä on riittävästi pinta-aloja niin, että se kokee, että elää se missä karikatyyrissä tahansa, niin se saa sen palautteen, jos se kokee olevansa arvokas. Kun olen vuosia tehnyt myös väkivaltarikollisten kanssa töitä ja sitten on ollut työntekijöitä, jotka on tulleet tekemään työtä niiden miesten kanssa pääosin, jotka väkivaltaisia on, niin mä oon useasti jotenkin ajatellut siihen suuntaan, että vähän sama kuin meillä mielenterveyskuntoutumisteemoissakin, että hyvän työntekijän niin sen ensimmäinen tehtävä on havaita se, että kaikilla meillä on välineet väkivaltaa muassamme. Kaikilla meillä on kaikki palaset mukana sairastumiselle psyykkisesti. Jokainen meistä kantaa niitä mukana. Jollain tapaa me halutaan ikään kuin työntää pois mielenterveyskuntoutujat tai mielenterveysongelmaiset. Ja me vielä tykätään mielellään kiinnittää niitä aika provokatiivisiinkin riskeihin. Ja musta siinä on kuitenkin kaikessa loppupeleissä kysymys niin kuin itsensä hyväksymisen teemoista. Että nähdä itsensä, että yhtä lailla minä, Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja, niin yhtä lailla minä voin sairastua. Yhtä lailla minulla voi elämä tulla sellaiseksi, että erilaiset tekijät siihen vaikuttavat.